Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de Augusto 2012. Oni ne povas fari compromiso in cun la amo al Cristo. Tion declaris cimatene Benedicto la XVI dum la generala audienzo en la plazzo fronte alla apostola palazzo de Castel Gandolfo. La papo deiris e la hodiaua liturgia memoro della martirigio de Sancta Johano la Baptisto, por substrechi che ancau hodiau la cristana vivo postulas la martirigion della ciutaga fidelezzo iela evangelio. La martirigio de Sancta Johano la Baptisto, diris la papo, parolante alla pilgrimuloi en la pola lingvo, consciigas nin che la credo basita sur la cun ligo cun Dio, igas la homon capabla esti fidela iela bono cae iela vero, ancau coste de abnegazio cae sinofero. Ciel Johano, aldonis Benedicto la XVI, ancau ni, estu constantai ce Dio en pregiado, porque neniu compromiso cun la malbono cae cun la mensogo de citiu mondo falsu nian vivon. Gi estas medito ciun li substrecis iam en la generala pastista instruo en la Itala. Carai gefratoi, li diris, celebri la martirigion de Sancta Johano la Baptisto, memorigas ancau al ni, cristanoi de citiu nia epoco, che oni ne povas fari compromisoin cun la amo al Cristo, cun lia parolo, cun la vero. La vero estas vero, cae ne existas compromisoi. Giuste pro amo alla vero, aldonis la papo, Sancta Johano ne faris compromisoin, nec timis adresi fortain vortoin al tiui ciui perdis la voion al Dio. La cristana vivo, li aldonis, postulas, por tiel diri, la martirigion della ciutaga fidelezzo iela evangelio. Gi estas la curagio, lasi che Cristo crescun en ni, che li orientu nian penson cae niain agadoin. Sed tio ci, admonis la papo, povas ocasi en nia vivo, nur se estas firma la rilato cun Dio, giuste ciel instruas la vivo cae la martirigio de Johano la Baptisto. La pregio ne estas perdita tempo, concludis la papo. Gine signifas steli locon al agadoi, ancau al tioi apostolai, sed gi estas giuste la malo. Nur se ni estas capablai havi vivon de fidela, constanta, fidoplena pregiado, Dio mem donos al ni la capablon cae forton por vivi lau felicia cae tranquilla maniero, superi la malfacilagioin, cae attesti lin curage. La hodiaua generala audienzo havis festo plenan post secvon per la saluto della papo alla iunai franzai mesoservantoi, ciui svarmis en la antau corto della apostola palazzo de Castel Gandolfo. Al ili la papo dedicis specialan saluton. Carai amicoi, li diris, la servo chiun vi antauen portas fidele, ebligas al vi esti aparte proximai al Cristo en la Eucaristio. Secve la papo instigis ilin crescigi la amichezzon cun Jesuo, cae netimi transdoni entusiasmo plene la evangelian gioion al siai samagiuloi. Cae nun aliai informoi. Pregiado por la victimoi, spirita proximezzo alla familioi, alvoco al solidarezzo. Tion esprimis Benedicto la XVI en sia condolenza telegramo pro la morto de quardecoc personoi, passint sabate, estigita della explodo en la Venezuela raffineio en Amuai. En la texto, inter alie, la papo instigas la tutan civilan cae ecclesian comunumon de Venezuelo doni, per caritato cae spirito de cristana solidarezzo, la necessan assistadon al tiui ciui perdis sia in heimoin cae sia in havajoin. Damasco, terrorisma attenzo trafis sen culpa in cristana in fideluloin in hierau en la circa urbo de Damasco. Bombo metita sub automobilo explodis dum la preter passado de fideluloi, familioi, maliunuloi, virinoi cae infanoi, ciui iris al tombeio por entombigi du iunuloin. Anca ucilastai mortis l'antauan tagon, la 27 de Augusto, victimoi de bombo. La hieraŭa tenso causis dec du forpasoin, lau quelcai aliai informo fontoi temas pri 27 personoi. En la quartalo de Damasco, quie ocasis hierau la atenzo, vivas prescau 600.000 personoi, prescau ciui membroi de religiai minoritatoi. Cai ancau hodiau, en Sirio, ocasis terura persecuto contrau cristanoi. En Zamalca, familio de armenai cristanoi estis retrovita bucita, cun ciui membroi de la familio terure sencapigitai. La spezzo della mortigo igas pensi che gin faris salafitai islamai radicaluloi. Intertempe crescas lau pli rapida ritmo la nombro da sirianoi chiui rifugias in Jordanio. Lau la supera commissario de unigintai nazioi por la rifugintoi, dum la lasta semaino, 10.200 sirianoi eniris Jordanion. En tute, la rifugintoi en tiu lando estus prescau 70.000, sed al ili necessas aldoni cromain decoin da miloi, ciui eniris Jordanion ecde marto 2011, cae ciui ne estas enlistigitai en la giusai statisticoi de unigintai nazioi. La registaro de Jordanio petis la internazian helpon por plicrescigi la campoin por la rifugintoi. Teherano, en la Irana cefurbo, ocasas la pinta rencontigio de la ne-alianzita illandoi. Iela tagordo de la rencontigio estas ancau la Siria criso, la nuclea programo de Irano cae Nord Coreio. Concerne la Sirian crison, Irano mem presentis resolution, quiu cefe criticas la intrudigion de la statoi en la regionai problemoi cae la unupartiain sanctioin. Hodiau partopreni en la rencontigio de la ne-alianzita ilandoi la generala secretario de unuiginta in azioi, cun la celo peti alla iranai autoritatuloi certigoin pri la atoma problemo cae pri la respecto de la homai raitoi. Bogoto. Aperas espero de pazzo concerne la lucton inter la ribeluloi de FARC, la fortoi armitai revoluziai de Colombio, cae la registaro de Bogoto. La nazia presidanto Santos annonsis la startigon de esplor interparoloi cun la gerilanoi. Lau quelcai amas comunichiloi, oni iam subscribus accordon en Cubo, sed la pazzo intertractoi devus comencigi en Oslo venontan octobron. Islamabado, positiva plu evoluo della evento, quiu donas esperon, sed la kerna punto estas la fino della superaltrudoi plenumitai en nome della legioi pri blasfemezzo en Pakistano. Tiel parolis Monsignoro Ruffin Anthony, episcopo de Islamabado, Rawalpindi, commentante la informon pri la rapporto de curazista commissiono pri la caso de Rimsha Masih, la cristana cannabineto, accusita ie blasfemezzo. Char sci bruligis quelcain pagioin sur ciui estis scribitai frasoi el Corano. La curazista commissiono constatis che Rimsha havas menson de hoc nau iarulo, dum scia fisica agio estas malpli ol 14 iara. Sur base della concludoi della commissiono, la advocato quiu defendas la knabineton presentis peton por scia tuia liberigo. Cai tio laula legioi de Pakistano, quiui malebligas areston cai encarcerigon de neplencresculoi cai ancau de mensai malsanuloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.